habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaggaaban 19-22 mitirband efemyada geeska afrika teleefanada gacanta iyo bogga internetka v o a somali com
wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin waa isniin bisha juun ay tahay 29 sanadka 2015 idaacadda waxaa wadajir u daadihinaya cabdiraxmaan xuseen fure iyo anigoo ah caashi ibraahim
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a askari ka tirsan ciidamada ethoobiya oo la sheegay inuu ka goostay saldhig ku yaala degmada qansax dheere kuna biiray ururka al-shabaab
saaxiibadu ma oran karayna balse xalay macnaha waxaa jira in nin ciidanka midooda afrika ka tirsan ciidamada qansax dheere sheegay uu ka goostay ciidanka waa jirta isuna biiray al-shabaab gaar ahaan qufro uu iska dhiibay waa jirta
waxaad sidoo kale maqli doontaan gudoomiyaha deegaanka leego oo sheegay in amisom looga digay bil ka hor in al-shabaab ay maagan tahay in ay weerarto saldhigga leego
waxaa noo soo sheegay dee maxaa informationkaas qoloyinka xoolaleyaha noo soo sheegtay oo dimaamaha 24 bishii shanaad waada birkii shanaad ayaa qoloy ku shiran noo sheegeen annaguna waa u sheegnay qolada amisom waa u sheegnay gruunti ninkaaysaan u tagay xataa waa u sheegay barnaamijkaas aa diran ilma garan
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan dacwadoogihii guud ee masar oo u dhintay dhaawac ka soo gaaray qarax ka dhacay magaalada qaahiro
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii qurbajoog doodii gaabnayd iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warka caalamka
askari ka tirsan ciidamada nabadilaalinta amison farac ethoobiya ayaa lagu soo warramayaa inuu xalay ka goostay saldhiggii uu ka tirsanaa iskuna dhiibay maleeshiyada ururka al-shabaab gudoomiyaha maamulka degmada qansax dheere aadan cabdi qooqane ayaa v o a u xaqiijiyey in askarigaasi uu isku dhiibay maleeshiyada al-shabaab ee deegaanka ufurow gudoomiyaha ayaa sheegay in askarigaasi uu sii maray tuulo la yidhaahdo geriow oo degmada qansax dheere u jirta 8 kilomitir kaasoo dadka halkaasi ku sugnaa weydiistay dhabbaha ama jidka taga deegaanka ufurow ilaa iyo hadda lama oga sababta uu askarigaas ka tirsan amison farac ethoobiya uu iskugu dhiibay ururka al-shabaab hataliska amisonna weli maysan ka hadal askariga la sheegay inuu u goostay dhanka maleeshiyada ururka al-shabaab
maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhigga ay ciidanka maamulka juba ku leeyihiin deegaanka akademiya oo ku yaala duleedka magaalada kismaayo wararka ayaa sheegaya in dagaalkaasi ay ku dhinteen 9 askari oo ka tirsan ciidanka juba iyadoo aan weli si rasmi ah loogeyn khasaaraha gaaray maleeshiyada al-shabaab ee weerarka qaaday ciidanka jubbaland ee deegaankaasi ku sugnaa ayaa lagu soo warramaya inuu iska caabiyey maleeshiyadii weerarka ku soo qaaday haatanna deegaankaasi waa deegaanka uu weerar ka dhacay ay ku sugan yihiin ciidanka maamulka juba maamulka juba ayaan iyagu ilaa iyo haatan si rasmi ah uga hadal weerarkaasi
dalka burundi ayaa maantoosina waxaa ka bilaabatay doorashada baarlamaanka iyadoon loo abayeelin qaadacada iyo cambaaraynta mucaaradka qaramada midoobay iyo midowda afrika oo su-aalo ka keenay sida ay doorashadaasi ugu dhici karto inay noqoto mid si xaq iyo xor u dhacda madaxa midowda afrika kosasana damlina suma ayaa walaac ka muujisay waxay ugu yeedhay walbahaarka arrimaha siyaasadda iyo xaaladda dalka burundi iyadoo sheegtay in goobjoogayaal ka tirsan midowda afrika aysan ka qaybgelaynin doorashada maanta ka bilaabatay dalka burundi haweenaydaas ayaa sheegtay in midowda afrika qaramada midoobay iyo mas-uuliyiinta gobolku ay dowladda burundi ugu baaqeen inay dib u dhigto xilliga doorashada oo laga dhigo doorashada maanta la qabtay in la qabto 15 in markaasi la qabto 30 July oo sidoo kale la joojiyo tamaanta iyo markaasi la filayo in 15 July ay dhici doonto oo ah ta madaxweynenimada go-aanka madaxweyne biera nkuziza ee ah inuu mar saddexaad u baratami doono xilka madaxweynenimada dalka burundi ayaa horseeday afgembi dhicisoobay iyo rabshado ka dhacay dalkaasi oo kalifa in boqolaal qof ay dalkaasi ka qaxaan
saraakiisha Mareykanka ayaa wada hadal la leh maanta oo isniina saraakiisha dalka Iran xilli ay sii yaraanayso rajada laga qabo in heshiis laga gaaro barnaamijka hubka nuclearka ah Iran oo waqtiga loo qabtay uu ku eg yahay 30 bisha June. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa hoggaaminaya wafdi ku sugan magaalada Vienna ee dalka Austria, iyadoo wafdigaasi la kulmay agaasimaha guud ee hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan quwadda atomic-ka ee adduunka Yukiya Amano. Mr. Kerry oo ku sii socday hoteelka uu ka dhacay wadahadalada ayaa wariyasha u sheegay in ay ka shaqeynayaan sidii heshiis loogu gaari lahaa waqtiga loo qabtay, laakiin aan laga hordhici karin. Mar wax laga weydiiyey in heshiiska uu ka filanayo arrinta nuclearka Iran ayuu Kerry ku jawaabay waan arkaynaa. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Mohammed Javad Zarif ayaa ka maqan wadahadalada maanta. Wasiir Javad ayaa shalay dib ugu duulay magaalada Tehran ee caasimadda dalka Iran, balse waxaa la filayaa inuu berrito oo talaada ah dib ugu noqdo magaalada Vienna ee dalka Austria.
Waatahay markale habeen wanaagsan halka aad wararkaasi ka dhageysanayseen waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinka imaanaysa magaalada Washington. Wararka ka imaanaya degmada Qansax Dheere ayaa sheegaya in askari ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta ee midowga Afrika farac Ethiopia oo xalay ka goostay saldhiggii uuna isku dhiibay maleeshiyada Al-Shabaab. Haddaba Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud oo studio igu helisa ayaa dhacdadan ka wareysatay Aadan Abdi Qooqane oo ah gudoomiyaha degmada Qansax Dheere, waxayna ugu horreyn weydiisay sida ay wax u dhaceen.
Saacadheedu ma oran karayna, balse xalay macnaha waxaa jira in nin ciidanka midooda Afrika ka tirsan ee degmada Qansax Dheere sheegay uu ka goostay ciidanka, waa ay jirtaa isuna dhiibay Al-Shabaab, gaar ahaan qofro uu iska dhiibay waa jirta.
Waxaad markaa iga warantaa sarkaalka sida wararka idinku soo gaarayaan darajadiisu maxay ahayd?
Xaqiiqda ayaa anigu sarkaalka darajadiisa intaa waa ma oran karayo oo ma xaqiijin karayo, galse ninka tegay waxaa la yidhahdaa John, inuu la yidhahdaa la ii sheegay, waana nin tegay oo macnaha ciidanka midooda Afrika ka tirsanaa, ka goostay degmada Qansax Dheere, aaday Al-Shabaab isu dhiibay, haddana iska dhiibay Ufurowa. Taas waa xaqiijinaynaa.
Yaa kuu xaqiijiyay ka gudoomiye ahaan?
Bulshadana way ii xaqiijisay oo dad kale oo saraakiilana way ii xaqiijiyeen.
Waa gartay. Marka maxaa lagu sheegay sababta tegitaankiisa iyo halka uu maray iyo sida xiriirka u dhacay, maxaa ka maqasheen?
Maya, xaqiiqdii sababta uu tegay waxaan jeclahay in laga wareysto Amazon, ayada faahfaahin ka dhiibi karayso anagu ma dhiibi karayno, waxaan jirana sheegi mayno. Laakiin ninka xalay macnaha meel la yidhaahdo tuulo noodo adiga 8 kilomitar oo kale noo jida oo garyo boondiid la yidhaahdo gaaray, xalay macnaha meesha ku wareeray oo macnaha xilli dambe uu seexdaa la ii sheegay. Idan xilligii adiga macnaha 7 subaxnimo oo la gaarayna macnaha meesha macnaha laga kaxay yiri waan la kaxayn, wada la tusay wadadii uu aaday. Marka sidaasuu ku gaaray Ufurowa macnaha warbixinta ku haynaa hadda dhanka bulshada aan ka helayna.
Marka yaa wararkaas adinka ka maamul ahaan idin soo gaarsiiyey? Sarkaalka inuu ciidamada Amisom ka baxsad waa la sheegay, inuu Ethiopianka ka tirsanaana waa la sheegay, inuu Shabaab u galana waa la sheegay, laakiin khadka uu maray iyo siday bal hawshani u dhacday ileen dhulba u dhaxeeya Amisom halka ay joogto iyo halka Shabaabka lagu tuhmayo, maxay dadka degaanka ee agaarkaasi degan idiin sheegaya?
Bulshada aan ka helnay wararka macnaha tafatiran, bulshada aan ka helnay xalay halka uu gaaray iyo meeshuu seexday iyo saaka kulankiisii iyo xiriirha iyo dadaal aan sameynay baa lagu sheegay arrinkaas. Saasaan ku helay
dadka bulshada ka mid a aadan ee aada la xiriirteen maxay idiin sheegeen rasmiyan?
Rasmiyan hadda ninkan inuusan macnaha luqad kale ku hadlaynin oo macnaha muslim gaar ahay kaliya uu leeyahay, wax kale uusan sheegayn. Ufurow macnaha uu sheegayo muslim Ufurow wax kale uusan sheegayn. Hadal kale aan laga hayno dadka ay fahmeen oo ay noo sheegeen, balse wadday ku hagaajiyeen. Ufurow hadduu sheegay wadada mar galay inig wadadiisu ku aaday, manaa sidii ku gaaray gaana noo sheegay, manaa saasay noo cadeeyen dadku way isafdaran waayeen.
Marka dadka isaga hagayay ee uu tilmaanta ka qaadanayay ma dareensanayo ninkan halka uu socdo?
Maya 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 asagoonka sheegay, laakiin annagu hadda sidaa bulshada ay noo sheegayso macnaha ma jirin cid uu la xidhay iyo hagitaan muusan jirin xilliga Ufurow uu gaarayna dee qoladan shababka meesha joogtay xataa waxaa loo sheegay inay meesha ka carareen.
Oo isagay ka carareen ba?
Isagii nafihiisa ay ka carareen oo macnaha ciidanka inuu la socdo ay moodeen oo ay carareen saacada kadib uun macnaha lagu soo laabtay wax saasaa lanoo sheegay. Waanaa qof la helay muusan ahayn go-aan keligii gaaray, saasaan u arkayna anagu hadda sida warbixinada markaan uruurinay.
Marka aadan in ninkaasi sarkaalka la sheegay ee ciidamada Ethiopia ka goostay shabaabka u galay shabaabkii ma xaqiijinayaan iyagu in ninkaasi uu soo gaaray oo iyaga gacantoodii uu ku jiro
of course kale anaguna waxaan xireen galay inay maalaha sheegi doonaan waa shakilaan maalaha laakiin dad gadan oo maana bulshada ay u sheegeen waa lama sheegay laakiin anagu anaga iyaga xiriir ma lahayn ma waxaan sheegin galay waxaan ku qalsoonahay suurta kale sida ay sanayn kireen daqanadooda inay la soo xiriir doonaan ama maana internet ay soo dhigi doonaan taas waxaan ku qalsoonahay waan aaminsan
maxaa marka lagu xaqiijiyay ninkaasi shabaabka uu galay oo shabaabka uu la joogo
xaqiiqdii anagu faahfaahin kala dii karinayno galay ninka inuu tagay waan cadeynaynaa wixii uu tagay in saraakiisha amason la weydiiyaan jeclahay taasi macnaha wadax geli karno annaba arrinka
marka in la afduubay ninkaasi isagoo meelaha iska maraya ay shabaabku ka qabsadeen in isagoo lugihiisa ugu tagay oo isu dhiibay maxaa lagu kala cadeeyey
waxaa lagu kala cadeeytaa bulshada cadeynaysa oo macnaha nin la kafaashayna ahan nin tagay oo macnaha ku talagalay oo gareeray oo macnaha bulshadii uu u tagayda macnaha ufuro weydiistay oo in wado la nariyo macnaha u tuulaanahay saasay macnaha bulshada noo sheegaysaa haddii tan kale lagu cadeynayo waxay tahay ufurowdoodu goorta uu gaarayna bulshada macnaha qoladii shabaabka ahayd way ka carreen ufurow ma garad
waa gartay isagu marka inkastoo sarkaal Ethiopian ahaa oo ciidan ahaa halkaas uu joogay dabcan qolyaha kale ka soo horjeeda halka ay joogaan uu qiyaasi karay laakiin dhab ahaan halka ay joogaan ciidamada Al-Shabaab ee deegaanka ka dhow siduu ku xaqiiqsaday sarkaalkaasi
taasi waa xaqiiqad ufurow macnaha habeenkii way ka carbaan oo ka hoydaan oo daqdin ay qabaan mar haddii la gaaro macnaha labadii subaxnimo oo kale ama sideedda subaxnimo la gaarana way kusoo noqdaan marka taasi waa war iska cadoo la ogyahay oo xaqiiqa ah taas wax la isweydiinaya maaha
waa garta adinka ka maamul ahaan ma la xiriirteen marka ciidamada AMISOM ee deegaanka jooga ee sarkaalkana uu ka goostay
xaqiiqdii macnaha kolley anigu macnaha taliyaha lama aan xiriirin qof kale aan la xiriiray arrinka inuu jiro aan cadeynayna taasi waxaan hubaan walaa walna
waa gartay horey inta adigu aad maamulkaasi aad madaxda ka ahayd qansax dheere horey ma u dhacday sidan oo kale in saraakiil ka tirsan ciidamada Al-Shabaab saraakiil ka tirsan ay raahday AMISOM inay Al-Shabaab isu dhiibaan horey ma u dhacday
maya way sandicin waa aragtidii ugu horreysa ama dhacdadii ugu horreysa waa hadda ka hor dhacay ma jiraan
marka qiyaas markaad qaadato ama cabirkaagana aad ku darsato sarkaalkan ka tirsan ciidamada Ethiopia waxaan ognahay in aanay labada koox aanay ka dhexeyn wax asxaana oo laba koox oo xabada isu haysata ay yihiin dhinaca Al-Shabaab iyo dhinaca AMISOMba marka xaggee buu ka yimid baad isleedahay aaminka intaa la eeg sarkaal Ethiopiana inta dhaqaaqo uu Al-Shabaab dhexgalo isu dhiibo
ma qiyaasi karayo mana sheegi karayo annagu waxaan ahay dad muslim ah annagu macnaha waxaa la yidhaahdaa dhan oo ismoon in macnaha walaal la sheegana macnaha waa dambigay noqonaysaa ma walaa awaali karayo waxa weeye macnaha wax aadan hubin lama sheegi karo haddana waxaan ku jirnaa xilli aad iyo aad u adag oo ramadaan ah marka anigu macnaha taag ma dhexgeli karayo mana durasi karo balse keliya waxaan sheegaynaa in arrinkaas waxaan cadeynay oon xaqiijinay waa xaqiiq eriga aan sheegino
waa tahay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada qansax dheere aadan cabdi qooqane oo warramiyey caashe ibraahim aadan caashe cuud oo stuudiyaha igu helisa
ramadaan kariim dhegeystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan ciidamada dalka uganda ayaa la sheegay inay xalay ka guureen deegaanka torotoro oo ay ka qabsadeen horaantii bishan qabsadeen islamarkaana ay dib ugu noqdeen magaalada u dhegle ka bixitaanka torotoro ayaan weli taliska AMISOM ka bixinin wax sharaxaad ah waxaana imaaneysa maalmo uun kadib markii weerar ay askar badani ku dhinteen ee Al-Shabaab ku qaaday magaalada Lego isla magaalada Lego ciidamada midowga Afrika iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayaa weli wada dadaal ay doonayaan inay si buuxda dib ugula wareegaan deegaanka amniga magaalada haddaba xaaladda xilligan ee Leego iyo dagaalkii ka dhacay toddobaadkii hore ayaa Haaruun Macruuf wuxuu ka wareystay gudoomiyaha Leego Abuukar Cabdullaahi Isxaaq oo loo yaqaano Al-Cadaala.
Ciidamadii muxuu ahaa yacni baaris ay ku jiraan oo muxuu ahaa xagga in baaris ay ku jiraan waxna waa soo laabteen waxna waa ku arrimo garab.
Waa gartay qorshuhu muxuu yahay magaalada ma inay saldhigii degaan mise inay marna tagaan marna ka soo laabtaan?
haddii maxaa yani mas-uuliyadooda ayaa maxaa taas la weydiinayaa in yani meesha
حالات
دي مجالي مجالي يدوال باقل عي أو نافي عقد عي أو أحداث صعب عي أو أدي أدى علاقة القاي أو أدى دكتي دماء ورقة حين مالغة حين دكتي إن واسكت حين إن واجبان إذا أدى يعني حالات دي يعني الجان تمكر
waagarta bal adu iga waran maalintii dagaalku dhacay sabab wax u dhaceen adiga gudoomiye ahaan Abukar Al-Adala waxa la yiri
muddo
ayaa lagu lacaa
maalintii dagaalku u dhacay ee faahfaahinta iyo wasiirka dalxiiska ayaa soo raacay in saraakiil iyo afartan wiilan faahfaahin markaa aniga aan watay ayaa soo raacay markii uu horeeyay dagaalka meesha laga soo bilaabay kuwo aburay tusaawir ayay ku soo galeen oo faahfaahin qaraha meesha ka dhacay qaraha markuu ka dhacay ayay ku yeeshay saxafiga dhinaca ee faahfaahin الكاسة ما هو شيء قشن كبير بالي وحنو صوب عطينا جريان كصوب عني وداعنا رجنا حضرهم بعض لو سوق هذه ما هي أبني دوت بس من لو سوق هذا حضري حضري مركز صوب هذا دور جرا ما الاسكود ما الاسكود يقضي الاسكود يعني ماشي الاسكود يعني مركز دم بدم ها هي يعني أنا من وحن وحن دم جرمي أو وحن كان يصير كي أنا ماشي كده إحنا يوم ها هي شرط كيس يريد ماشي نكبر إحنا حن وحن كوارنا دام يعني بدون دقيق ها يعني الكاسة دور جرا حن تجبي حضرنا لسوي حدوي أنا إذا زمان كفار وبحين مركز waan waxa ku gaarnay iska baxna ma garatay
waa gartay ka bacdi xageeb aad u baxdeen
waxaan soo baxnay magaalada aan soo dhaxmarnay dowladda ma laamigaan soo geeynay oo min aan galbeed u geeynay markaan galbeed u geeynay geeb haddana min aad dhaxan u leexanay oo magaalada aan gardeenay xaq kale aan faa'a diri weyn hadii soo aadnay ee muqdisho xageeb aan soo aadnay maali laamigaan dhinaca xamid ka soo marnay oo ku soconay adigoo kaliya guutada lixaad ayaan faa'a yaani telefoonay soo diray yiri faa'a xageeb joogtiin halkaas aan joognaa dhowr abdullahi ayaa soo diray halkii asigu anigu joognaa ayaa faa'a anay yahay dhaxyooda ayaa haddana xabad nagu labatay haddana laamigaan dhinaca kale haddana aan bil xal u geeyney dhinaca aan banka akraan u geeyney anoo wax mar u soconnay in halkaas aan hooyay ka baxnay oo soconay deed oo ay meel hawl u sii soconay oo aan meel markii la soo celiyay 100 kilometer oo aan soo celiyay in faa aan tagno magana
waa gartam inta baabuur miyad wadateen mise lugumbaad ku socoteen
waan lugeynin dhowr jeer waanana xadbay dhowr jeer waan sarreen ninkii annaga cabdi bilaahi leeyin waan aragnay iyo baabuur oo kale oo faahfaahin gudi jira ayaan aad maray akteenay marayna maga mid faa meel baan oo wiiga ku jirnay markaas ma arag ayaan anaga aragnay oo ma garan
idinku imisan nin baad ahaydeen markaad socodkan ku jirtaan
afartan iyo waxaan ahayn iyo shan sarkaal iyo siirka iyo aniga ahayn
waa gartay ka bacda halkee baad timaadeen
waan nimid waxa yaani goor ay hal saac tahay ayaa ciidan noo soo diray iyo sidii cabdi bilaa yaani soo diray in meel 20 kilometer laami uu jirtaa yaan baan ugu yimid oo ciidan tii tiri jirtaan maxay soo qaaday halkaas aan soo qaaday ma qadin
waa gartay maxaa kugu yaab badnaa inta dagaalkani uu socday adiga
waa igu yaab badnaa ninkii gudoomiyihii ku xigeen keydii oo yaan ugu xiriyo goorta loo dooday dhabarka loo saaray ayaa maxaa igu yaab badnaa waxaa aan gabar oo ciidanka ka tirsaneed oo military ah madaxa lagu geysiyo kale nin kale sidoo kale lagu geeyay nin tirdiban ahaayo asna waxa aan ciidanka xogga dalka ka tirsanaasna horta lagu geeyay intaas oo wiya dadka dadka horta lagu wada jiray ay wiya dadka ma garatay
waa gartay allahuna xariisto gudoomiyaha xiyankaaga waan kaaga tacsiideedna hadaan ku weydiyo ciidankan meesha soo weeraray al-shabaab xageebe ka yimaadeen
wallahi niyo waxaan leeyahay in sheegay baa dadweyne inay kiimaadeen qaar gobol shabeelaha hoos ka kiimaadeen shabeelaha dhex kiimaadeen oo qaar dambeyl kiimaadeen loo sheegay
waa tiradoodu imisa ahayd markaad qiyaasteen ciidanka xoog leh idinka soo
waxaan ku qiyaasnay 1500 baa yaani 500 baa ka imaanay dhaxaysiyo oo lala yaabay dhinaca arrada dadka Greece
marka inta ciidankaasi dabcan soo socdeen masafo dheer bay ciidankaas ka yimaadeen haday hiiraan ka yimaadeen sidaad sheegays haday dhinaca hiiraan ka yimaadeen dhinaca shabeelada hoose idinkaaba shabeelada hoose
shanay april 20kii bishii shanad ayaan hayn oo soo diray information aan ka helnay in al-shabaab ay soo weerareen shonka shantiisa waxayna soo weerareen shonka adhaari 9kii soo weerareen magara
yaa idin soo sheegay
waxaan soo sheegay deegaan information ka soo qoray in dhulalay aan soo sheegtay oo dhinaca 4-aad bishii shanad iyo bishii shanad ayaa faa'iido ku shiraan inoo sheegay marka si aan soo sheegay ma garto anaga waxa uu sheegay qolada aan soo ma u sheegay in ruun dinka aysan u tagin xataa uu sheegay barnaamijka ka jiraan in ma garto
waa gartay maxay ku yiraahdeen dadka xoolaleedii markay ise sidee bay ku maqleen warka maxay ku dhahayn
shacabka waxay leeyihiin maxaa yani ninkaas oo haynkaas oo gaadiid aynkaas wata ayaa meesha lagu soo dejiyey halkaas meel hebleyay ku degeen halkaas ay ku degeenay lahayeen oo na soo sheegeen marka dafaa anagana murindiga u sheegnay bay ciidamadii kalena waa baabu diyaar garoobeen magarata
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada leego abuukar cabdulaahi isxaaq al cadaala oo khadka taleefanka ugu waramayay haaruun macruuf oo washington jooga
watahay habeen wanaagsan rabadaan kariim mar kale dacwad ogihii dalka masar hishmaan barakaad ayaa u geeriyooday dhaaw qarax xoogan oo maanta ka dhacay waqooyiga magaalada qaahira ee dalka masar waxaa la sheegay in weerarkaasi isaga lagu bartilmaameystay barakaad ayaa kaalin ku lahaa maxkamadeynta xubnaha dhaqdhaqaaqa taageersan madaxweynihii hore waddankaasi maxamed mursi iyo xisbiga akhwaanul muslimiin telefishinka qaranka dalkaas ayaa sheegay in barakaad uu dhintay oo u dhintay dhaawacyadii soo gaaray wariyaha v o a ee dalka masar xuseen saxnuuni ayaa warbixinta soo diray
xeer ilaaliyaha guud ee dalkani masar hishaan barakaad ayaa u geeriyooday dhaawaca maanta ka soo gaaray qaraxii lala eegtay kolonyada baabuurta ee uu la socday tv-ga qaranka masaarida oo soo xigan ayaa saraakiil caafimaad ah iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xukuumadda masar ayaa xaqiijiyay in hishaan barakaad uu geeriyooday kadib markii uu ku dhacay dhiigbax gudaha ah warka ayaa intaasi ku daraya in hishaan barakaad lagu sameeyey qaliin taasoo lagu guuldaraystay in lagu badbaadiyo qaraxa lagu dilay dacwad oogaha sare ee dalkani masar ayaa sidoo kale sababay dhaawac soo gaaray lix qof oo shan ka mid ay ka tirsanaayeen ciidamada booliska oo ayagu ilaalinayay xeer ilaaliyaha waddankani dhanka kale koox magaceeda ku sheegtay muqaawamada shacabka giiza ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxa lala eegtay dacwad oogaha sare ee dowladda masaarida kooxdan ayaa warka sheegashada ah ku baahisay barta ay ku leedahay facebooka xisbiga xorriyadda iyo cadaaladda ee ururka akhwaan muslimiinka ayaa cambaariyey weerarka lagu dilay xeer ilaaliyaha guud ee waddankani axmed zuubac oo ka tirsan madaxda sare ee xisbiga xorriyadda iyo cadaaladda ayaa sheegay fal kasta oo dil ah in xisbigiisa uu cambaaraynayo waana mid lagu waxyeelaynayo buu yidhi ammaanka dalkeena sidoo kale bayaan goordhow ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda masaarida ayaa lagu sheegay in ciidamada si gaar ah ay u ilaalin doonaan garsoorayaasha waddanka si looga hortago weerarka uga imaanaya kooxaha mayalka adaga hishaan barakaad dacwad oogaha sare ee waddankani ee maanta qaraxa lagu dilay ayaa amray kumanaan ka mid ah islaamiyiinta masaarida in la maxkamadeeyo tan iyo markii xukunka laga tuuray maxamed mursi sannadii 2013 halka boqolaal ka mid ahina dadkaasi lagu riday xukuno dil ah arrimahan ayaa imaanaya xilli qayb ka mid ah shacabka masaarida ay isku diyaarinayaan bannaanbaxyo iyo munaasabado lagu maamuusayo kacdoonkii xukunka looga tuuray maxamed mursi oo ku beegan 30 June xuseen saxnuuni v o a qaahira
horumarka dunida ka samaysay dhinaca internetka oo faa'iido weyn u horseeday nolosha aadanaha waxaa mataaneeya dhibaatooyin iyaguna la socda horumarkaasi haddaba bilowgii teknolojiyadan horumarka ballaaran ee laga sameeyey iyo dagaalka qarsoon ee internetka ayaa ah mowduuca barnaamijyo taxano ah oo aanu idiin hayno qaybtii koowaad ee barnaamijyadaasi ayaanu maanta idiin soo gudbinaynaa waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya ismaaciil xuseen farjar
qarnigan 20-aad waxaa dunidu ku tallaabsatay mid ka mid a horumaradii ugu waaweynaa abid waxaana taasi ka dhigtay in noloshii aadamuhu isku soo dhowaato isla markaana ay aqoonta la gaadhay meesha ka saarto masaafadii dheerayd ee ay dalalku isu jireen iyada oo abuurtay waxaa loogu yeedho globalization oo noloshii aadamaha ka dhigtay tuulooyin is-ag yaalla sannadkii 1990 ayaa dunida loo soo bandhigay adeeg wax weyn ka beddelay qaabkii ay u noolaayeen waana adeegga aynu u naqaano world wide web ama caanka ku ah www waa furaha ay ku bilaabmaan inta badan baraha isgaarsiinta ee aynu naqaano. Maxamed Xaaji Maxamuud waa aqoonyahan bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah iyo ammaanka dunida, wuxuu sawir kooban inaga siinayaa daahfurka adeegaas oo qayb ka ahaa ballaarinta internetka oo markii hore ku koobnaa ciidamada Mareykanka oo keliya.
Markii sanadkii la gaaray ama la gaaray March 12-keedii 1989-kii ayaa nin markaa British oo magaciisa la yiraahdo Tim Pennsley oo ka shaqeyn jiray markaas seen meel la yiraahdo European Organization for Nuclear Research ka oo qolada Europeanka ee baadha nuclearka baadha ee research ku sameysa ayaaba helay web page kan la yiraahdo hypertext markup language la yiraahdo oo World Wide Website la yiraahdo oo saddexda W. Marka inta badan waxa la geliyaa waa kan aynu isticmaalay Hotmail ka isticmaalo, Facebook loo isticmaalo, website-yada kale caalamiga loo isticmaalo. Waa halka ugu weyn maanta inta badan la isku haysta internet xoogiisuna u yahay bulshada ay ku shaqeysa.
Dhaqtar Australia ku sugan ayaa qaliin ka galay Mareykan isaga oo isgaarsiinta internetka isticmaalaya. Waxaad fursad u heli inaad ogaan karto qof kasta oo qalab GPS leh haysta halka uu koonkan ka marayo, dad aan wada joogin oo muuqaal ahaan u wada sheekaysanaya. Magaalo dhan oo biyaheeda ama leedhkeeda laga maamulayo dhinaca internetka, dhammaan waxaasi waxay qayb ka yihiin farsamada casriga ah ee xilligan ina hor yaalla. Cabdinaasir Ismaaciil oo ku magac dheer Soola waa macallin kumanaan arday dhinaca internetka wax ka bara, wuxuuna ku takhasusay cilmiga Computer Science and Electronic Engineering.
tusaale ahaan waxyaabaha casriga oo dadka hadda aad uga yaabiya waa satellite navigatorka. Awal waxa isticmaali jiray kaliya ciidamada Mareykanka ayaa isticmaali jiray, laakiin hadda waxaad rabtaa gaari walba oo socda waa lagu soo dhisay telephone application baa lagu soo sameeyey. Marka commercialka ugu weyn iminka waddanka Ruushka ayaa laga diraa, waddamada Kazakhstan iyo Azerbaijan xarumo ku yaala ayaa laga diraa. Marka teknolojiyada waana aragnay shirkadaha ugu waaweyn oo multi billion dollar business maanta sida Facebook, sida Google, WhatsApp oo aad u fara badan inay sameeyeen waxyaalo haddii la dhihilaa 10 ama 15 sano ka hor ma dhici karaa, haddii la dadkay oran lahayn wax dhici kara maahan. Marka noloshii oo dhan baa noqotay hadda technology. Xawaaraan hadduu ku socdaan waxaan arki doonaa waxyaaba aan is oran doono maanta xilligan aan ku jiro 2015-ka la dhihi doono lama filaan bay ahayd waxaas inay dhacaan. Marka teknolojiyada xawaare ay ku soconta qof saadalin kan haba yaratay Majid Ismaaciil.
Ka hor intii aan adeega internetka loo soo bandhigin adduunweynaha, waxaa markii hore isticmaali jiray ciidamada Mareykanka. Dad badan ayaa xilligan isweydiiyay inay jiri karto farsamo casri ah oo dadka kale ka qarsoon oo Mareykanka u gaar ah. Su'aashaas waxaan weydiiyey Ismaaciil Daahir Cismaan oo ku takhasusay dhinaca ammaanka internetka iyo isgaarsiinta isla markaana ka shaqeeya dalkan Mareykanka.
Waxaa jira mid kalo u gaar ah Mareykanka, gaar ahaan maaragtay ciidamada sirdoonka iyo militariga oo leeyahay internet too oo aanan maaragtay adduunyada kale aysan isticmaalin. Waxaynu ku kala duwan wax kale maaha waa speedka oo maaragtay internetka hadda la isticmaalo ilaa iyo 10 gig megabytes per second ayaa ugu badan maximumka oo wax lagu kala transfer garayn karo. Laakiin internet too-ga meesha suuba ka bilowdaaba, marka isna wuu kolle uu imaan doonaa jaamacado gaar ah oo yar ayaa iyagana isticmaala oo access loo siiyey oo research iyo waxaas ku sameeya.
Sidoo kale isla su'aashaas waxaan weydiiyey Cabdinaasir Soola oo ku sugan dalka Britain.
Tabcan waa haysaan ciidamada Mareykanka qaas ahaan waxaa jira dhanka wasaaradda gaashaandhiga Pentagonka la yiraahdo inay jiraan qolo loogu talagalay in ay cilmi baaris ay sameeyaan oo research ay sameeyaan, kuwaasoo iminka waxay ku tala jiraan inay u isticmaalaan teknolojiyada gawaarida dagaalada oo aan qodbo aan wadin, ama ay isticmaalaan robotka waxa la yidhaahdo oo casriga ah oo dagaalamaya. Waxay doonayaan in askartu aan uga dhiman dagaalada. Marka teknolojiyada iyo research markay sameeyaan, sanado kadibna waxay soo saaraan waxyaabo dadkay dhihi doonaan waa wax runtii aad dadku u cajabiya.
Haddaynu usoo noqonno dhinaca internetka, isaga laftigiisa ayaa aqoon badan ay ku duugan tahay. Waxaa jira arrimo badan oo dadka caadiga ah ka qarsoon. Internetkan aynu caadiyan isticmaalaa wuxuu internetka guud ka yahay 20% meelahaas, hase ahaatee waxaa jira 80% oo qarsoon internetka, taas oo ah duni kale oo khiyaali ah oo ay dhex yaalaan wax waliba. Waxaa lagu kala gataa wax kasta oo suuq madow ah, daroogada ayaa lagu kala iibsadaa, halka dembiyo kala duwan lagu dhex sameeyo. Haddaba waa kan mar kale Ismaaciil Daahir Cismaan oo arrintaas sawir kooban inaga siinaya.
Internetka adduunyada intay isticmaasho oo hadda la yaqaano waa 200%. Waxaa jira 80% oo loo yaqaano deep web oo aanan dadka caadiga ah aanay gelin, galideedan ay ku adag tahay hadii ay geli lahayn xataa. Waana mid ay isticmaalaan nimankan hackerska ah ee jabsada maaratay shirkadaha iyo dowladaha. Dowlad walba oo adduunyada hadda jirtana budgetka ciidankeeda militarigeeda waxaa ku jira waxaa loo yaqaano cyber protection. Haddii laga soo weeraro dhinaca teknolojiyada sida isku difaaci lahayd, sidaas si la mid ahna waxay leedahay mid ayada ay wax ku weerari karto. For example, waxaan kugu soo qaadayaa khasaaraha uu Kuuriyada Waqooyi ay u geysatay shirkadda ugu weyn ee filmaadka sameysa iyo aaladahan maaragtay electronics-ka ee Sony. Sony computer-yadoo dhan baa lagu upgrade-ay oo la tirtiray. Xogag badan bay la baxeen oo emailadii serveradii emailada kala baxeen oo ay isweydaarsanayeen madaxdii Sony oo ay banaanka soo dhigeen oo ceeb badan ay ka dhacday qaar isacsileen maaragtay qaar weli ay joogaan isdifaacayaan. Waxaan ku yiraahdaa waxay la baxeen financial maaragtay statements-kii oo shirkadda oo haday noqon lahayd maaragtay mushaarka ay qaadanayeen shaqaalaha haday noqon lahayd account number-adooda haday noqon lahayd waxaan loo yaqaan social security number-ka oo maaragtay meesha aan kuu sheegay oo 80% aan la isticmaalin oo deep web-ka loo yaqaan lagu kala iibsado. Lacag gooni ay leeyihiin qoladan deep web-ka isticmaasha 80% oo la yiraahdo maaragtay bitcoin money oo maxaan ku yiraahdaa halkii santi oo bitcoin ayaa wuxuu u dhigmaa $3. Marka waa meel ay ku kulmaan kuna sheekaystaan balaayada maaragtay xasilooni darrada internet-ka dhan meesha ay ka socoto waa meeshaas. Waxaad doonto adduunyadaad ka heli kartaa.
Marka waa dunila geli kara miya?
Duni aqoon u baahan galideeda waaye, laakiin dad badan baa gala.
Qaybtaas miyaan la sideeba looga madax banaanayay? Maxaa la odhan jiray 120% karaad sheegtay, sideeba kula madax banaanayay?
Ma ka madax banaano, laakiin waa wax teknolojiya ku xiran wax loo yaqaan onion ring. Daqiiqad walba waddan baad joogtaa. Marka si lagu dabagalo lagu qabto way adkaanaysaa.
Macnaha aynu ugu yeedhi karno internetka ayaa ah duni khiyaali ah oo la mid ah dunidan aynu ku noolahay oo laga heli karo wax kasta, wanaag iyo samaanba. Dukaamo wax walba haya iyo goobo wanaagga loogu tago ayaa ka jira. Si la mid ah dunidan aynu ku noolahayna, dunida khiyaaliga ah ee internetku waxay leedahay ciidamo dabagala dadka dembiyada ku dhex gala, weeraro ayay dowladuhu iskaga qaadaan iyada oo dhaqaale kala duwanna lagu kala dhaco. Qaybta labaad ee barnaamijyadeenna taxanaha ah ayaynu kaga hadli doonaa weerarada ka dhex dhaca dhinaca internetka iyo khasaaraha ka dhasha.
Si wanaagsan iyo Ramadaan Kariim ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqlaysaan. Waa 29 bisha Juun sanadka 2015. Idaacadda waxaa daadihinaya Caashi Ibraahim iyo Cabdiraxmaan Xuseen Fure. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda Caweysnimo. Qodobada idinku soo maqan dabcan waxaa ku jira xubintii Dooda Gaaban iyo sidoo kale xubintii Qurba iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
Askari ka tirsan ciidamada nabadgelinta Amisom Farax Itoobiya ayaa lagu soo warramayaa inuu xalay ka goostay saldhigii uu ka tirsanaa kuna biiray maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Gudoomiyaha maamulka degmada Qansax Dheere Aadan Cabdi Quuqan ayaa VOA u xaqiijiyay in askarigaasi isku dhiibay maleeshiyada Al-Shabaab ee ku sugan deegaanka Ufurow. Gudoomiyaha ayaa sheegay in askarigaasi uu sii maray tuulo la yiraahdo Geriyow oo degmada Qansax Dheere u jirta 8 kilomitir, kaasoo dadka tuuladaasi weydiistay jidka taga deegaanka Ufurow. Ilaa iyo hadda lama oga sababta uu askarigaasi ka tirsan ciidamada nabadgelinta Amisom Farax Itoobiya uu iskugu dhiibay Al-Shabaab. Sidoo kale taliska Amisom ayaan weli ka hadal askariga la sheegay inuu u goostay dhanka maleeshiyada Al-Shabaab.
Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhigga ciidamada ah maamulka Jubba ku leeyihiin deegaanka Akademiya oo ku yaalla duleedka magaalada Kismaayo. Wararka ayaa sheegaya in dagaalkaasi ay ku dhinteen 9 askari oo ka tirsan ciidanka Jubba, iyadoo weli si rasmi ahaan loo ogeyn khasaaraha gaaray maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday. Ciidanka Jubbaland ee deegaankaasi ku sugnaa ayaa lagu soo warramaya in uu iska caabiyay maleeshiyadii weerarka ku soo qaaday, haatana deegaankaasi uu weerarku ka dhacay ku sugan yihiin ciidanka maamulka Jubba. Maamulka Jubba ayaana iyagu ilaa iyo haatan si rasmi ah uga hadlin weerarkaasi.
dalka Burundi ayaa waxaa ka bilowday doorashada baarlamaanka iyadoo aan loo abeyelin qaadacadda iyo cambaarinta mucaaradka qaramada midoobay iyo midowda Afrika oo su'aalo ka keenay sida doorashadaas ay u noqon karto mid u dhacda si xaq iyo xora. Madaxa midowda Afrika Kosso Sana Dlamini Zuma ayaa walaac ka muujisay waxay ugu yeedhay walbahaarka arrimaha siyaasadda iyo xaaladda Burundi iyadoo sheegtay inaysan tegin goob joogayaal ka tirsan midowda Afrika. Haweeneydaas ayaa sidoo kale sheegtay in qaramada midoobay midowda Afrika iyo mas-uuliyiinta gobolku ay dowladda Burundi ugu baaqeen inay dib u dhigto xilliga doorashada oo laga dhigo mid markaasi la qabto 30 bisha July, hase yeeshee dowladda Burundi ay ka dhagaadeegtay. Madaxweynaha dalka Burundi Pierre Nkurunziza ayaa markii saddexaad u baratamaya xilka madaxweynenimada, taasoo horseeday afkambi dhicisoobay inay dad fara badan ka qahaan rabshada halkaasi ka dhacay.
Saraakiisha Mareykanka ayaa wadahadallo hala leh maanta Isniin ah saraakiisha dalka Iran xilli ay sii yaraanayso rajada laga qabo in heshiis laga gaaro barnaamijka hubka nuclearka ee dalka Iran oo waqtiga loo qabtay uu ku egyahay 30 bisha June. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa hogaaminaya wafdi ku sugan magaalada Vienna ee dalka Austria iyadoo uu wafdigaasi la kulmay agaasimaha guud ee hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan quwadda atomikada ee adduunka Yukiya Amano. Mr. Kerry oo ku sii socday hoteelka uu ka dhacay wadahadalada ayaa wariyasha u sheegay inay ka shaqeynayaan sidii heshiis loo gaari lahaa waqtiga loo qabtay laakiin aan laga hordhici karin. Mar wax laga weydiiyey in heshiis uu ka filayo arrinta nuclearka Iran ayuu Kerry ku jawaabay waan arkaynaa. Dhinaca kalena wasiirka arrimaha dibadda Iran Maxamed Javad Zarif ayaa ka maqan wadahadalada maanta. Mr. Javad waxaa shalay uu dib ugu duulay magaalada Tehran ee caasimadda dalka Iran, balse waxaa la filayaa inuu berri oo talaada ah dib ugu soo noqdo magaalada Vienna ee dalka Austria.
Waatahay mar kale habeen wanaagsan, Ramadaan Kariim. Halkaad wararkaasi kala socoteenna waa VOA Laanta Afka Soomaaliga Washington ka imaaneysa. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban iyo Seynab Abuukar.
Saddex isha ka hor ayaa ururka Al-Shabaab ay weerareen saldhig ciidamada Misoom, gaar ahaan kuwa Burundi ay ku lahaayeen deegaanka Leego ee gobolka Shabeellada Hoose, halkaas oo lagu dilay in ka badan 10 askari oo ka tirsan ciidanka Burundi. Al-Shabaab ayaa kordhiyay weerarada tan iyo markii ay bilaabatay bisha Rabadaan, waxaana ay weerarada ka geysteen toddobaadyadii la soo dhaafay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Haddaba maxaa sahlaya in weerarada ay dhacaan xilli ciidanka dowladda ay kaabayaan kumanaan ciidanka midowda Afrika? Waa arrinta aynu ku eegi doono xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana dooda nagala qaybgalaya Sahra Maxamed Amin oo iyadu ah xubin ka tirsan hay-adda CCD, iyo laba xidig leh Maxamed Raago oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya. Waxaana hadalka ku horeeyay Zahro.
Waxay ila tahay habacsanaan ka timid xagga ciidanka Burundi oon aada u foojignayn, oo waxaan ku leeyahay aan samaysan waardiye meelad fogfog xerada. Waxaa ila tahay inkastoo anagu ciidan ahayn in marka xero lagu jiro banaanka dheer waardiye la dhigo si laysu baaqna la samaysto, laysku yaqaano marka uu cadowgu yimaado. Waxay ila tahay marka sida aan warka ku maqlay in baawurkii soo socday lagu dhiftay 7 dan looga soo daatay xerada 4 gees. Waxay ila tahay marka habacsanaan xagga ciidanka ah in ay ku timid arrintaas.
Maxamed Raago, baan soo gelinayaa
Seynab. Horta waxa habacsanaan la yiraa ma jiraan, waxa waaye Shabaab horta waxay cadday inay weli quwad door ay leeyihiin oo xoog ay leeyihiin. Habacsanaanna ma jirta. Ciidanku waa isweerara, waana la isweeraray. Markii la isweerarna kulli qola unbaa adkaaleheeday. Marka wax habacsanaan la yiraa ma jiraan. Waxaad moodaa waa xogay inay ciidanku ay yaraayeen meesha deganaayeen, laakiin habacsanaan kale ma jirto.
Muxuu ku dhacay marka weerarka, haddii ayaan habacsanaanka?
Wallaahi wada la soo sheegtay maayo waxa habacsanaan la yiraa ma jiraan. Mar walba ciidanku waa soo jeeda, waana dhifano. Marka wax habacsanaana ma jiraan, laakiin waxaad moodaa xoogay yar in gurmadkuna ka daahay dagaalkuna muddo badan uu socdo, meeshuna meel aad u fog ayey. Taasaa suura gelisa, ma habacsanaan wax la yiraa ma jiraan. Mar walba ciidanku waa soo jeeda.
Waad maqlaysaa Maxamed Raago wuxuu leeyahay ma jirin wax habacsanaan oo laga yaabaa ciidamadii goobta ku sugnayd iyo gurmadkii oo daahinay sabab u ahayd inuu weerar ka dhaca ama qasaare inta la eeg oo sabab ma ku muuqataa hadalku ku doodayay inay sidaas sax u tahay
aniga ila ma ahan anagu hadaan nahay Soomaali ciidamada Burundi horta dhibaatooyinka ku dhacday aad iyo aad aan uga xanuunsanayna qasatan gabdhaha Soomaaliyeed ciidanka Burundi waxaan ku maqli jirnay ama aan ku aragnay sida aan aragnay inay ahaayeen raggeesiyaal ah hase yeeshee waxa ciidanku leeyihiin sida aan ka warqabo baaqay la isku yaqaano ama gacanka laga hadlaayo gurmadka si dhaqsiya markii la dalbado inuu ku soo gaaro ma aqaano wallahi arintaas sida ay ku timiday nimankan cadawga ahna waxa waaye in badan ayay ilaaleeyeen waxa suurtagal ah cadaw gudaha ugu jiray oo san dareemi karin inuu la joogay oo ku dhacday in si kadisa lagu qabsado ragas sidaas ay ila tahay aanay haasko warqab la'aan ama xiriir la'aan ciidanka dhexdiisa ah inay ku timiday ayaan iyo in uu qof cadaw la joogtay oo information-keeda gudbinayeen sidaas ay ila tahay
maxamed
raali waa waayay horta meesha dagaalka ka dhacay dagaalkuna waxa uu dhacay waqti aan badal sahur uu dhacay waxa waaye haddii dagaalku hadana muddo badan uu socday waddadu ay wada iska rafluur waayay nimanka waa ka taageerteen miinooyin badan ay dhigeen si gurmadka ay waxyeeleeyso ciidan badan xataa gurmada miinooyinkaas ay waxyeeleeyay meesha marka dagaal saa'id ah ka dhacmay waxa baxsanay leeyna ma jiraan ciidamada Burundi ee dhibaato soo gaarta aad iyo aad aan uga xunahay iyo nin kasta oo wadamada diriska ah oo noo soo gurmaday aad aan uga xunahay laakiin waxa waaye maadaama dagaal uu dhacay meesha kulli dib leey ma hayo dibki meesha mideyna kama talaag wax baxsanaa leeyna ma jiraan ciidamada fur laba dagaal saacad way soo jeedaan
en marka la eego istaraatiijiyada ciidamada marka laga hadlay inuu weerarkaasi dhaco muxuu cabirayaa ama tusaale u yahay
weli way jirtaa awoodda weliba hadda waxaan qabnaa walwal iyo cabsi saa'id ah sababtoo ah ragu meesha markay galeen waxay qaateen labiski ciidanka Burundi oo meesha yaalay waxay qaateen calaamadihii Burundi waxay qaateen baabuurti waxaa suurtagal ah oo ka walwalsanahay inay soo qaataan baabuurtaas ayagoo calaamada Burundi watiga dharkoodi oo meel kale ay dhibaato ka geystaan meel walba ay halis gali karaan ragaasu hadaan laga gaarin oo la daba gelin waxaan ku leeyahay meel allay meeshii la tageen aan ciidan xoog leh inta loo diro aan laga soo dhigin aadan walwalsanahay aadan cabsi u qabnaa
cabsidaas ay zahra xusta ma tahay mid ku muuqata
maya iyo ma muuqata shabaab aniga waxaan soo marnaa isagoo jubba iyo meesha la yiraahdo madaxtooye laga celceliya hadda oo meeshaas marayaan waa joognaa iyaga unbaa muujihaya maahayn anaga wax welwelaya wax cabsiya naguma hayaan waxaan aaminsanahay haddeer haddaan dhaqano inaan soo afjari karno daqiiq gudiin baabuurta ay qabsteen wax qiimaan male saddex baabuur iyo laba baabuur la qabsaday iyo xoogo yaro xero laga rarto saanadana wax meel tegaya maaha waxa isla markaa diil rida ka dhamaha waa meel ay kasoo badsaayeen ayna jir marka nin duurka ku jira anaga wax cabsi uu nagu hayo mar sida ugu dhaqsaax badan waxaan aaminsanahay in ciidamadu ay dabagali doonaan si fiican u bilowna waana la soo dhammaystiraa diilayn
maxaa hortaagan in dowladdu ay amniga hanato iyadoo ciidamo kumanaan gaaraya oo nabadilaalin ay caawinayaan ciidamada dowladda waa dogtahay dhowr weerar baa dhacay hayzar
waxay ila tahay shacabka magaalada Muqdisho jooga oo aaminsanayn dowladnimada iyo waxaan ku leeyahay in abniga qof walba oo gurigeeda joogta ama wadada socota uu saaran yahay inay abniga ka shaqeyso xil ah shacabka oon aaminsanayn in qof walba horteeda uu xil u saaran yahay ayaa u malaynaa inay tahay arrinta oo abniga loo sugi la'yahay
maxamed raagan soo gelinaya maxaa hortaagan in dowladda amniga hadto kumanaan ciidamo midooda afrika ka socda kaabaya ciidanka dowladda soomaaliya wilina waxaa muuqatay in habacsanaan dhanka ammaanka ay jirto amniga la hanan la'ay wax hortaagan inay ammaanka hanataan maxay
sidii horta amniga aad iyo aad u fiican yahay magaalada Muqdisho waxyaabaha hadda ay wax ka dhacayaan waxa waaye hareeraha oo baadiyaha ay u badan yihiin waxaana waaye wadamada yurub iyo amerikaba 24-ka saac dhibaato ka dhacda oo qarax ka dhaca annaga hadda waxaanba kasoo kabaynaa dhibkii aad ugeeday oo aan soo marnay ka gabto weyna marka in waxyaabaha qaarkood ay dhacaan laga marmaan waaye waa la arkaa laakiin inta badan weliba bisha rabalaan ciidamada abnigu xoog saa'id ay waxay saareen magaalada madaxda iyo hareeraheeda in abniga yari lasoo waana ka dareemaysaa bikoos waxa waaye qaraxyo badanaa dhici jiray hadda waxa waaye aad iyo aada bishaan rabalaan dhibaatadu ay u yar tahay waana lagu dadaalaa kulley laakiin dhibaato joogta waa inta bilaadan ku jooga dhibaato waa jiraysa
gabagabadii doodan soo gaarnay in la dhaho saldhig baa la weeraratiray intaasaa lagu dilay al-shabaabaa la wareegtay kadibna dowladdii baa haddana dib u qabsatay kasoo koow muxuu xalka ku jiraa anigoo ku horeynaya zahra
aniga waxay ila tahay markaad wadooyinka marayso waxaad arkaysaa dhaliilo badan, ciidanku meeshay taagan yihiin, gaariyaad wadataa, saasay ku fiiriyaan soco. Waxaa la rabaa gaariga in la baaro, boorsadayda wax ku jira kama warqabiyo, baawurka gadaal wax uga jira kama warqabiyo, kursiga hoostiisa wax iigu jira kama warqabiyo. Waxaan dhaliilsannahay ciidamadii oo caajisa oo ay ka muuqato inay moraalkoodu dhisnayn. Socow kuleeyah wuu ku fiirinaa, waa ku joojinaa, socow kuleeyah dadka cadowgaana saas annagoo kaley u socdaan. Marka taasaa koosgarayhaysa in abnigii, waxaan ku leeyahay belahan waxaan dareensanahay in abnigii sii xumaanayo.
Xalku waxa uu ku jiraa inaan meel allaale iyo meesha nimankaas cadowga ay ku jiraan inta daba galna aan soo dhammaystir oo laba waaye gibigood. Laakiin intay degmo oo ka mid a Soomaaliya ay joogaan mar walba dhibaatadu waa taagnaa.
Xubintii dooda gaaban maanta oo ay kala qayb galeen Maxamed Raage iyo Sahre Maxamed, inta haynoo joogto intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna sidaa iyo nabadgelyo.
Seyni Babukar iyo xubinta dooda gaaban, intaasi haddaanu kaga gudubno waxaad ku soo dhawaataan xubintii Qurbe iyo Sahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba akhyaarta hawada naga dhageysanaysa, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Qurbe. Barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan dadka ka imaanaya Jamhuuriyadda Jabuuti ee ka mid ah wadamada Afrika ee soo gaaraya gobolka Maine ee dalkani Mareykanka oo caqabada dhinaca isdhexgalka bulshada, luuqadda, iyo sidoo kale sharciyada waqtigan ay la soo gudboonaanayaan. Haddaba khadka telefoonka ee gobolkaasi Maine waxaan kula xiriiray Cabdi Qowrax oo isagu ka mid a jaaliyadda Jabuuti ee halkaasi ku dhaqan. Bal Cabdi, oo ku soo dhawow ugu horreyntii barnaamijkeena Qurbe, bal waxaad iga warantaa caqabadaha ugu waaweyn ee waqtigan dadka ka imaanaya Jamhuuriyadda Jabuuti ee Soomaalida ay halkani kala kulmayaan maxay tahay?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Walaal, waan dhowahay, waanad ku mahadsan tahay. Jaaliyadda reer Jabuuti ee ku soo badanaysa sanadadii ugu dambeeyey gobolkan Maine oo la oran karo waa gobolka ugu badan yihiin Maraykanka, run ahaantii caqabado kala duwan ayaa la kulma marka uu qofku waddanka yimaado. Waxa ugu horeeya oo ka midan waa luuqadda, dhinaca sharciyada waxyaabaha ugu muhiimsan ee ugu badanna waa luuqadda, oo ah yani luuqad aan lagaga hadlin waddankayaga. Dadkiinu waxay wax ku soo bartaan luuqadda afka Faransiiska, waxa kaloo afkiina hooye ee gaar ahaaneedna ku hadla Soomaaliga amba luuqadda Carfariga. Marka gobolkan waddankana saad og tahay marka ay dadku yimaadaan waxa ugu badan dee waa afka lagaga hadlayo waa Ingiriis. Taasi waa caqabada koowaad. Talabaad waa dhinaca sharciyada oo waxoogaa waqti dheer amba nagu raaga amba qofkii looga baahdo yani shuruudo yar adag. Waa caqabadaha ugu waaweyn ee kala kulanno. Marka hore waa taas iyo isbedelka cimilada oo ah iyadna mid aad iyo aad saameyn noogu leh annaga oo ka imanay dhul kulaylo ah ee gobolkana u yahay gobollada ugu badan uu ka du'o barafku.
Waa tahay. Bal Cabdi, oo haddii qofka kaba soo qaad intuu yimaado Maine ama gobollada kale dalka Maraykanka, sharciga uu ku adkaado nolosha Maraykanka way adag tahay haduuse qofka sharci haysan meelaha qaarkood lama shaqeyn karo, maxay dadka noloshooda ku maarayaan marka?
Run ahaantii waa su-aal fiican. Gobolkani ahmiyadda gaarka ah uu leeyahay dadka soo galootiga ah, aan annaguna ka mid nahay reer Jabuuti ahaan, waa gobolka keliya ee Maraykanka qofku isaga oona sharci lahayn laga caawiyo amba laga caawiyo ijaarka guriga iyo waxoogaaga cuntada ehe qofku uu ku noolaan kara ilaa inta uu helayo warqad shaqo amba si sharciya u shaqo tegayo. Gobolkana inta badan dadku waxay u doorbidaan inay u yimaadiin sababahaas baa ka mid a. Dowladdana aad baan ugu mahadnaqaynaa maaraynta ballaaran ee ay siinayso dadka soo galootiga ah, inkasta oo sanadadii ugu dambeeyey amba bilihii ugu dambeeyey ay soo baxayeen warar oranaya waa la joojinayaa kirada dadka aan sharciga lahayn iyo waxa tanaasilaadka ahee lagu caawiyo weli. Laakiin gorgortan ayaa lagu jiraa dhanka dowladda ah, waana rajaynaynaa in programkaasi sii socdo oo la yidhaahdo GI.
Jaaliyadda Jabuuti ee tiro intee la-eg oo dada ayaa ka jooga ama qoysasa gobolka haatan aad joogtay Maine?
Run ahaantii gobolkan Maine marka aan tirakoob guud amba wareysi ku sameyna jaaliyadda reer Jabuuti ee ku nool guud ahaan Maraykanka waa gobolka ugu badan yihiin. Qiyaasna waxaa lagu qiyaasaa ilaa 280 ilaa 300 qoys oo intooda u badan gobolkan ay wada degan yihiin. saddex boqol laba magaalay u kala badan yihiin magaalo Lewiston Main la yidhaahdo iyo magaalada ugu weyn gobolka Main ee Portland Main la yidhaahdo.
Qoysaskii ugu dambeeyay soo galana tir ahaan waa intee in le'eg?
Waxaan ku qiyaasi karaa bishii ugu dambeysay ilaa waxaa soo galay 11 qoys, imika ahaan shelterka waxaa ku haray laba qoys. Marka qofku halkan yimaadana marka ugu horeysa waxaa qaabilaa shelter si loogu helo guri. Waxoogaa guri heliddana waxoogaa dhibaata ka yar jirta oo gobolka waxaad moodaa in ay jaaliyadaha kale ee Afrika amba gobollada wadannada kale adduunka kasoo qaxaya ay ku soo bateen. Taas baana yar ah waxoogaa adeega qofku inuu ku yaraago shelterka inta guri loo helayo. Maasha Allah, hadda ahaan waxaa reer Jabuuti oo ku jira shelterka laba qoys baa jira.
Marka shelterku waa meel hooy ah oo dowladda ugu talagashay dadka in lagu sii haayo inta aysan guryo ka helin ka hor ama guri aysan helin ka hor ama aysan iskood magaalada dhinac uga gelina u degin, soomaha?
Waa runtaada, shelterku waa laba qaybood. Waxay kala yihiin family shelter oo dadka ubadka wata ah iyo ku kale oo dadka aan ubadka wadan ee kelida ah. Markaas waa runtaa waa meel ay dowladdu leedahay oo dadka lagu sii dejiyo si ay ilaa intay guri ka helayaan.
Nolosha sidee waay marka?
Run ahaantii Maraykanka sida dadku inta badan ay moodayaan ma aha noloshu waxoogaa way iska yar adag tahay sanadada ugu horeeya. Ijaarka waa iska qaali, waxoogaa miceeshada aada bay qaali u tahay. Alxamdulilah, dhanka kale dowladda ayaa saacida oo wixii income qofka ka dhinma ugu darta. Marka inta u horeysa lala qabsanayo qofku waa in horta luuqadii uu keeno haddii uu sharciyadiiba helo. Marka uu luuqadii adkeeyo haddana markaas ayuu shaqo tegayaa. Inta badanna jaaliyadda reer Jabuuti waxay fursad usoo heleen dalkeena iyaka oo wax ku soo bartay dhinaca maaragtay iskoolada oo basicgoogu dhisan yahay marka laga reebo luuqadda. Taasina waxay noo sahashay iminka ahaan inaan waxoogaa dhexgal degdeg ah samayno oo dadka dhulka ku dhaqan aan la jaan qaadno.
Waa garta Cabdiow, bal dhinaca kale haddaan wax kaa weydiiyo, kaba soo qaad Jamhuuriyadda Jabuuti waa dal dhisan, amnigiisa maxaa ku raahdaa dowladdiisa waxoo dhan, haddii qofka halkan uu yimaado sharci uu isku dayo inuu helo ama asayli uu noqdo gudaha waddankan uu iska dhiibo inay adkaataa laga yaabaa. Marka dadka hadday ku adkaato inay sharci helaan maxay sameeyaan oo tallaabada kale xigee qaadaan maxay tahay?
Horta run ahaantii waa su-aal aada u muhiima, waana su-aal haboon inaad iweydiiso. Waanad ku mahadsan tahay. Dalka Jabuuti waa dal dhisan, laakiin sida aad la socoto siyaasiyan amba maxaa la yidhaahdaa isbedelka kacdoonka siyaasadeed ee dalkeena ka jira amba wadanada carabta amba jeel wadanada kale Afrikaba ka jira dalkeenana waa ka jira. Dadka reer Jabuuti imanayana kulli duruuf baa ku kaliftay inay dalkooda kasoo baxaan isaga oo nabada. Waxay inay kala midaysan yihiin ummadda kale, sharciyadana weli inta aan hayno. Shantii sane ee u dambeysay qof reer Jabuuti ah oo weli sharciyadiisa loo diiday ma jiro. Way jiraan kuwa maxkamad loo diro oo geedka labaad amba geedka saddexaad ku xira, laakiin qof dhinacay dalka ka bax liiri inta aan jaaliyad ahaan ognahay ilaa hadda ma hayna kiis haynkaas.
Geedka labaad maxaa ula jeedaa, maxaa waay micnaha?
Micnaha waxa weeyaan qofka marka uu immigration iska tiibo waxaa la kulmo officer dabadeed, haddii ku waayo taas ayaa loo gudbiyaa maxkamadda oo primary courtka hoose. Marka labaad haddii taa ku waayana geedka labaad oo uga wada yacni maxkamadda qeybteeda labaad loo fidiyaa. Qofka ugu dheer ee intaas gaarayna inta aan jaaliyad ahaan imika rekoord ku hayno weli ma jiro qof reer Jabuuti oo loo diiday. Run ahaantii taasna waxay u sahlaysay dowladda Maraykanka oo dalkeena kuna biis aada u weyn xogaha iyo dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee dalka ka jirana la socota xog badan oo anagu aan hayna hayso inta badan.
Cabdiqowrux oo ka mida jaaliyadda Jamhuuriyadda Jabuuti ee ku sugan gobolka Main ee dalkani Maraykanka ayuu kaasi ahaa wuxuuna igu waramayay barnaamijkeena Qurba ee toddobaadkan. Barnaamijkeena waa naga inta aynu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno toddobaadka soo socda. Inta ka horeysa waxaan idinkaga tagayaa Ramadaan Kariim.
Hey, aadiyad ba u maatantahay Saare Cabdi Axmed oo nolosha socodsiinaysay barnaamijka qurbe haatanna waxaad ku soo dhawaataan qasiidooyinka Ramadaanka mid kamida
markaasi hayaan ku soo gabagabeynaynaa gudaha idaacaddii caweysnimo ee laantaaska Soomaaliga VOA ee ka imaanaysay magaalada Washington. Haatanna waxaan idinku wareejinaynaa barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabaysha. Laba Maxamed waa Maxamed Cabdisandheere iyo Maxamed Olaad Xasan ayaa u diyaar ah aniga iyo Cabdirxaan Furan waxaan idinka tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.